Schöne Mint, der Nürnberg.
Schöne Mint, danke.
За ингээд бидний энэ дөрөвт подкаст хүрэх гэж байна уу?
Тийм шүү дээ. Дөрөв.
Дөрөвт тийм ээ. Өмнө биднээс насны өвчлөл явж исэн. Гэтэл тэр цаашаа үргэлжлэнэ л дээ. Энэ удаад биднээс арай өөр сэдвэр ярилцахаар бэлтгэлээ.
Арай өөр төвтэй бас хүн болгонд чухал хэрэгтэй гэж бодоод сонгосон байгаа тийм.
Хоол боловсруулах үйл явц тэнцвэртэй хоолтын талаар ярихаар бэлтгэлээ.
Тийм одоо хоол боловсруулах үйл явц гэхээр ерөнхийдөө бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Хоол сэжээлийг амар оруулаад эцсийн зогсоол нь харин цэврийн өрөөнд дуустдаг. Энэ үйл явц нь хэрхэн явагддаг талаар хэд хэдэн сонирхолтой баримтуудыг мэдээлүүдийг хөргий гэж хэлсэн байна. Хоол боловсруулах үйл явц гэдэг нь ерөнхийдөө хоол тэжээл амар ороод цаашаа цусны урсгал шимэгтгүүц жижиг хэмжээтэй болтлоо жижиглэгдэх тэр үйл явцыг хэлж байгаа юм байлаа. А энэ үйл явц нь болохоор ерөнхийдөө 9 м үргэлжлэх урт замыг туулаад ойролцоогоор 48 цаг орчим болж иж хүний биед орсон хоол болж
иж 9 м гэдэг нь юу тэр хотоодны зам юм уу?
9 м гэдэг нь амны хөндөгөөс ахвалаад ходоод улаан олоод ходоод нарийн бүдүүн шулуун гизгэд яг тухайн хоол задраад эцсийн одоо үлдэгдэл болоод хаягдал болоод гарах хүртэл тэр замыг 9 м гэж тооцдог юм байлээ.
Маш урт юм биш
үү? Тэр 9
м. Өөрөх ундртай харьцуулахад маш урт.
Тийм. 60 хүрэхгүй л
би тал. Би тал.
60 нэг.
9 м ихэр маш урт.
Тийм урт. Тийм тэгээд энэ зам чи одоо нэг удаагийн орсон хоол тэжээл ойролцоогоор 48 цаг боловсрч ийж одоо биес гадагшилж байгаа үлдэгдлбөр одоо төгдгийг боловсрохгүй хэрэггүй эсвэл гадагшилж инхээр урт хугацаанд байгаа
хоол замыг тулж юм байна.
48 цаг тий.
Тэгээ унаас хамгийн урт удаан хугацаанд байдаг хэсэг нь бүдүүн гэсэнд шимэгдэх хугацаа хамгийн урт 20-30 цаг баг.
Болдог 48 тий.
48 хаа. Аа тэгээд хамгийн богино нь болохоор амны хөндөд 1 минут орчим
ажиллаж ботлох
үйл явц болдог байна. Тэгээд таша улаалаар дамжаад ходоод руу орно. Ходоод нь болохоор 2-5 цагийн хооронд эцэн бүтээгдэхүүнээс шалтгаалаад дамждаг. А ходоод болохоор ерөнхийдөө хоолыг яг одоо ходоодны ферменттэй нийлүүлээд жижиглэн ботлаад тийм өтгөн зурм маягийн болгоод цаашаа явуулах үүрэгтэй гэж үздэг юм байлээ. Ходоод өөрөө маш тийм хүчтэй 3 төрлийн 3 өөр одоо ширхэг гэдэг юм уу те. Босоо, хөндлөн тэгээд нөгөөх нь а ташуу. Тийм 3 төрлийн болчин бүхий давхархтай. Тэр болчингараа 3 өөр чиглэлд ингэж хоол хүнсийг хөдөлгсөөр байгаад үйл мэлс ирдэж байгаа юм шиг те ингэсээр хагаад тэгсээр хагаад цаашаа дараагийн хэсэг буюу нарийн гэдсний хэсэг рүү шилжүүлдэг байл. А нарийн гэдсний хэсэгт ерөнхийдөө хоол тэжээлийн хамгийн гол хэсгүүд явагддаг гэж үздэг. А үүнд нь болохоор яг бүх хоол тэжээлнээс шимт бодисууд нь зарим нэг ферментийн оролцоотойгоор тадархан задраад нарийн гэдснийхаа ханаар цус руу дамжаад өөхөн эдийн өөхөн одоо задарсан өөхний хэсгүүд нь болохоор тунгалгаараа дамжаад бусад биелүүгөө тартдаг.
Нэгсэн цус олон тунгалга руу
явах нь шүү дээ. Тунгалга руу зөвхөн өөхөн. Хамгийн гол юм нь энэ нарийн гэдсэнд цөс нойр булчирхай хамгийн их үүрэгтэй олддог. Энэ болохоор хоолыг яг задталдаг бүтээгдэхүүн байсан. Хүн сэтгэлээс хүн хамгийн чухал 6 зүйлийг л хүсдэжлээр авах ёстой. Тэгжээж хүний бие одоо тэнцвэртэй өсөлт хөгжилт бүх юмд нь хэрэгтэй байдаг гэж үздэг юм байлаа. А тэрэнд нь болохоор уурга, уугтас, нөөрсус, аминдэм, эрдэс, ус гэсэн 6 зүйлийг бол хүсдэжлээр авах ёстой гэж үздэг. А энэ ихэнх нь бол яг энэ нарийн гэдсний хэсэг дээр бол боловсрохын боловсраа задархан задардаг. А бүдүүн гэдсэн дээр ус нэлээд сайн шимэгдэж цосроо ордог гэж үздэг юм байлаа. Тэгээ бүдүүн гэдсээр болохоор нарийн гэдснээс одоо юу гэдгийг шимэгдээгүү задраагүй үлдсэн бүтээгдэхүүнүүд бүдүүн гэдсээр шат тэнд бүх ус бусан татагдаад бүдүүн гэдсэн дээр хоол хүнс 20-30 цаг гэхээр бас хангалттай урт хугацаанд байгаад байгаа хэрэг. Бүдүүн гэдсээр өөрө 3 үетэй гинэлтэй. Өгсөх хэвтэ уруудах гээд нэг удаагийн одоо бие засалтаар өндөрөхэд зөвхөн хамгийн сүүлийн дээр одоо уруудах хэсгийг л өтгөн сулардаг гэж үздэг юм байлээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь хүн өтгөнөө өдөрт 3 удаа ихтэй хамгийн багтаа гэхэд 3 өнөрт 1 удаа гаргаж байгааг бол нормал үзэгдэл. Одоо хэвийн хоол боловсруулах юм хоол тийм гөрөл зөв хөдөлгөөн юм хүмүүс хэвийн гэж үздэг.
бид нэс чинь тэгвэл 3 хоногт нэг гаргайга өтгөн хаталт гэж баг ярих гэдэг шүү дээ.
Үгүй. Тэгэж үгүй. Тэгэхээр тэр бол хэвэн гэж. А тэрнээс дээш удаан хугацаанд эсвэл тэрнээс олон хоногт өтгөн гарах нь бол юм бас дата болж байна гэж үздэг юм байлаа. Аа. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг одоо идчихэд нөгөө хаалаа яг ингээд шууд гаргаад байна гэсэн ойлголт авах уу? А тэгээ туулах гэсэн хүмүүс хэрэглэхээр тэр 3 замын нэг чигт ингээд туулах хэрэглэснээр тэр чигээр нь бүгднгийн ингээд туулгаа гаргах шдаг. Тэгэхээр хов хоосон гэсэн үг байна. Буцаад тэр чин ингээд дүүрээд 3 хэсэг дүүрэхэд 3 хоног ч болตก гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр туулга уугаад бүх юмаа суулчаад 3 хоног байхгүй хахад битгий гайх гэж байна. Хүмүүс туулга ууж суулчаад 3 хоног байх бол дахиад өтгөө атчлаа гээл дахиад туулга уух гэдэг
бол гардаг гэж байгаа байхгүй юу? Их олон гарах хэсгүү юм гарч байгаа тийм.
Тийм, тэрнээс гадна тэр чинь угаасаа тэр нэг бүдүүн гэдгийг ч нөтгнөр дүүрэх хугацаа ч мас тийм хурдан биш. Аа. гэж үздэх юм байлээ. Тэгэхээр хамгийн гол надад үгийн гөрүүлцөх хөдөлгөөн буюу тэр нэг утгыг шахан гадагшлуулах тэр үйл ажиллагаа нь өөрөө хэвэн л байх юм бол тэр хоног хугацаа нь бол хангалттай урт байх юм гэдэг бол ойлгосон.
Боцсноос урт байх тий 3 хоног.
3 хоног гэхээр.
Тэгэхээр түрүүн нэг амин дэм эрдэс ус, өөхтос, уурэг, нүүрс ус гэд ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр эднес би ямар процесс явагдаад байна? Миний уншсанаар болохоор эрдэс, амин дэм, ус нь бол шууд шингдэг гэжсэн тийм ээ.
Тэр их тэр гурван лгаар яг ихэд гизний ханаараа шимэгдээд цус болон одоо босод ирхний лгад харагдчихдаг. Аа өөхтөс уург нүүрс ус нь болохоор заавал хиймийн уурд ороо жижиг хэсэг болон бутлагдчихэж. Тэгээ хиймийн уурд орох нь босод өөр төрөл юм биеэс алгашаа ферментүүдээр задардаг юм уу? Тийм байжж шимэгдэж бид очдаг гэж үздэг юм байлээ.
Тэгэхээр үндсэндээ олол нэгдсэн хаал хүнс чинь цусаар голчилж дамжигдаж бидрэхтэндээ очиж дэн тийм үү? Цус болоод тунгалгаар.
Цус тунгалагсаа хоёр ямар зөөгдөж.
Бүх зүйл нь тийм. За тэгэхээр за нүрс ус гэхлээр бидрийн өдр тутам мэдчихэе хаал хүнсэнд олол нэлээнгийн их хэмжээгээр хэрэглэгдэд явж байгаа. Тэгээ гол үүрэг нь болохоор юу вэ гэхээр төв мэдрэлийн үйл ажиллагааг дэмжих тоо гол төлш болдог гэж үздэг байх. Тэгэхээр тархины
одоо ажиллах
тийм булчингийн болохоор ажиллах энергиг үүсгэн гэж үздэг. Тэгээд үндсэндээ одоо ингэж хоёр салжгаач гэсэн гол үүрэг нь ерөөсөө нөгөө энерги их үсвэр болдог хүнс болчихж байгаа юм. Тэгээд хэрвээ нүүрс ус ихтж байгаа тохиолдолд яах вэ гэдээ үзэхлээр цусан дахь чихэр нэлээд ингэ өндөр болоод ирдэг. Цусан дахь чихэр ихснээс бол баалаад инсулин тогтмол өндөр хэмжээгээр ялгарч ихрлээд тэр нь ингээ удаан хугацаанд үргэлжлэх юм болоод чихний шижин эсвэл таргалалт үүсэх сүр нөлөөтэй гэж үзээд явцдаг.
Биднээс хамгийн сайн таньдаг гэх юм уу, хэргэлдэг гэх юм уу тэр нүүрс ус нь одоо юу вэ? Хэрэглийн.
Ерөөсөн хүнсний бүтээгдэхүүнийг аваад үзэхлээр нүүрс усаач агуулж идэг, уургаач агуулж идэг, усаач агуулж идэг гэдэг нь аль аль нь ингэж агуулж идэг байгаад байна л да. Өөх тосооч гэсэн. А аль нь араа давмгай байна гэдгээс хамаарат нүүрс ус их хүнс, бага хүнс, эсвэл уургалах хүнс, уургалах бос ч гэдэг юм ингэж авах юм л. Тэгэхгүй нөгөө дангаараа юу гэдэг нэг хүнсний бүтээгдэхүүнд байна гэж бол нэг байхгүй
дангаар ашиг гэж байхгүй тийм ээ.
Аль нэгэн давмгай гэдэг л нэг болчихоо. Тэгээ нүрс усан дээр харахаар ихэвчлэн бид нэр нүрс ус гэхээр нөгөө юугаа мэдээд байгаа. Гурлан бүтээгдэхүүнүүд тэгээд буддааны төрлүүд шош төмс гэдэг юм уу. Одоо пүнтүүс орчихоо. Ингээд ингэ авчихоо. Гэтэл нөгөө хүнсний ногоонууд дотор маань ч гэсэн нүрс ус байх гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө жимс ногоонд бас их байдаг. Тэгэхээр нүрс усаа дотор нь дахиад хоёр төрөл тувааж үзээд байгаа. А ингийн бүхэлгдэг юм нэг юм хоёр. А ингээд нь алхахлаар хөвчлэн нөгөө чихэр унда ны төрлүүд тэгээ сүү, жимс, жимсгэн энтер орчиж байгаа ингээд нь. А бүхэлд нь алхахлаар нөгөө цардуулах хүнснүүд мань ороо явчихдаг. Ийм ялгаатай байна. А ингээд нь алхахлаар бид ороод маш хурдан энергиг үсгээд буцаагаад маш хурдан одоо ташна бодог нэг юм ялгаатай. А тэр бүхэллэг буюу цардуулаг хоол хүнс дотор ч нэг төрөний дурц уванд үе шарш төмс бүхэл өөр нэг гурилнууд орчиж байгаа. Тэ obvious ч гэдэм. Эднэр маань болохоор бие дараад юм удаан хугацаанд задтардаг буюу биеийн энергийг юм тогтмол байлгах гол үүрэгтэй. Нэг юм хэрэглэн явд юм хоёр ялгаатай юм л. Тэгэхээр бид нар чихэр идэж байна гэдэг нь богино хугацаанд энерги дэш нь өсөгчөөд буцаагад хурдан буучдаг бол тэр бүхэл гэдэг төрөл дараад байгаа нүрс усаа хэрэглэх юм бол биеийн одоо тэр энерги тогтвортой байх.
Юу нэр ингийн үгээр сайн мó
сайн
гэж ялгаж байна тийм ээ.
Цартуул гэхээр тэр чинь нөгөө хоосон дижил гэж яриад байдаг тийм ээ. Цартуул чинь.
Тийм. Тэр цартуул маань задарчих явцтай нөгөө глюкоз ус гэдэг. явчдаг. Глюкоз нуурын энергийг хөсрүүлчдэг нэг юм.
Тартуулаа бол нэг бүнтүүц төмс өдр юм.
Бүнтүүц төмс.
Бүх үр тарайнаас.
Үр тарай. Үр тарай нь ч бүгд цартуулаа болж. Яг их агуулмжтай баг гэдгээр л ялгаад.
Оргийг ерөнхийдөө бол эсийн бүтцийн үндсэн элемент гэж үздэг. Би эртний бүхэл дэдэсүүд хамгийн хэрэгтэй. Аа тэгээд уург нь болохоор нарийн гидсэнд шимэгдэд задардаг. А уург хэлбрээрээ хүнс дижил тавцаг бидний оо билүү оронготой нарийн гидсэнд орохдоо тэрийг болохоор зүгээр задарчдаг. Нойр булчирхаанаас ирдэг. Протеза гэдэг фермент ялгарт юм байна та. Нойр булчирхаанаас хоол орж ирэнгүүт нойр булчирхаанаас хоол ороод ирдэг. Ингэнгүүт протеза гэдэг фермент ялгарч иж нарийн гидсрөө ороод ир уургийг тэрний тусламжтайгаар задталдаг ха задлаад амин хүчлүүд болгох юм билээ. Тэгээ уургийн гол хэрэгтэй юм л амин хүчлүүд. Аа тэгээд хүний биед ерөнхийдөө бол чухал шаардлагат одоо 20 төрлийн амин хүчил хэрэгтэй байдгаас заримыг нь хүн өөрөө үйлдвэрлэдэг, заримыг нь заавал гаднаас шимтгэж ядар авах шаардлагатай болдгийг юм билээ. Тэгэхээр хоол хүнсээр бид нэр уургийн зайшгүй авах шаардлагатай. Аа тэгэхгүй бол энэ яг байх ёстой хорч нь дутуу байна л гэж ойлгох хэрэгтэй.
Уург гэхэр одоо мах махал бодод энэ бие өөр юу арах вэ?
Мах, заргас, өндөг, сүүн төрлийн бүтээгдэхүүн бас орно. Ургамлууд бас орно.
Мөг орно тий. Ургамлын өндөртэй.
Тэгэхээр ургамлууд бас орно тий. Тэгэхээр шашны төрлүүд, буудаан төрлүүд уурагтай. А тий энэ дээр юу гарч ирсэн хэн уурагч нь өөрөө амтны гаралтай уураг, ургамлын гаралтай уураг гэсэн хоёр төрлийн уураг болоо ялцсаалж байгаа. Энэ хоёр ямар ялгаатай юм гээ зарим хүмүүс ч огт нэг махад гэдэг хүмүүс ч уурга цагаан болтнод. Энэ ч одоо уур мах орлуулдаг чинь тэргээл хэргэлдэг. Тэнд байж болно. Гэхдээ амтны гаралтай уург нь болохоор тухайн одоо амиг одоо дутуу байгаа амиг хүчлүүдийг бүгд агуулж чаддаг. Гэтэл ургамлын гаралтай уургууд нь болохоор тухайн амиг хүчил бүрэн байна гэж тухай. Аль нэгэн ургамлалт нь аль нэг нь л байдаг. Нөгөө нэг ургамлалт нь нөгөөх нь байдаг. Энэ амиг хүчлийг гүйцээж авах гэх юм бол бүгднийг одоо энэ тухайн болох болохоор одоо хольж хэрэгжилж ийж бүрэн амиг хүчлээ ургамлаас авчиж байгаа. Түүнээс биш махны хувьд болохоор маха эдээд дутаа юм хөшлө бүгдийг нөхөх боломжтой байдаг. Тийм хоёр өөр ялгаатай.
Тэгэхээр махыг дутгүй хүмүүсээ уурга нөхөхийн тулд илүү олон төрлийн одоо ногоо чимс
тэрхүү нөгөө буурцганда найдаж болохгүй юм
тийм үгүй болохгүй. Тэгэхээр буурцганд нь одоо юу гэдгийг уруунд байхад одоо шар будаанд нь хэдний байлаач гэдэг юм уу те. Тэгэж үздэм бил. Амтны гаралтай уургнаас уургаар авахар одоо өөр юу авч болох вэ гэхээр нөгөө нэг авч болдог. А 9 төрлийн одоо дутуу байгаа дэр 9 төрлийн амин хүчлээ авчин. Дээрээс нь витамин B12, витамин D, төмөр, цайр гэдэг маш чухал элементүүдийг бас мах, сөө одоо энэ амтны гаралтай уургуудаас авчиж болдог байгаа байхгүй. А гэтэл эдгээрийг нь бүрэн гүйцэд ургамлын гаралтайгаас авах боломжгүй байдаг болохоор энэ хоёрыг чинь ерөнхийдөө хольж ургамлын гаралтай нь ч дотроо өөрснийгөө бас ургамлаа хольчиж хэрэглэж бүрэн гүйцэд болдог. А ургамлын гаралтай уургуудыг хэрэглэснээр арай давуу тал нь юу юм гэхээр маш их эслэг агуулдаг ургамлч өөрөө. Тийм болохоор эслэг буюу хоол боловсруулан ялгаруулах үйл явцад хамгийн их хэрэгтэй байдаг. Тэр эслэгийг ургамлч өөрөө агуулд болохоор амин хүчлээ аав нэрэс нь эслэгээ аавна. А дээрэс нь маш сайн хоргоожилх үйлчилгээтэй антиоксидант маш ихээр агуулсан гэдэг ургамлч өөрөө. Тэгэхээр тийм давуу талтай.
Нөгөө төрөний туулах замыг арай хурдан туулах нь биш тийм.
Тэгэхээр файбер нөгөө эслэг их хэрэглэх юм
шлэгтэй.
Тэгэхээр ер нь бол уур хүний бие зайлшгүй хэрэгтэй. Авах аргууд бол сонголтууд маш өргөн. Хоёр янзаар авч болно. Гэхдээ аль нэгэнд нь байх хөөр нөгөөхөр заавал нөхөж авах шаардлагатай.
Уур одоо дутгаар ч юм уу тийм бага авахар яах вэ?
Одоо шим тижэлээр орж ирэхгүй байгаа тохиол бид байгаа нөөцүүдээ
ашиглаж
уурэг. Тийм бид нэрийг ашиглаж ирэх юм. Тэгэхээр ер нь байх хэвээр юмнасаа хасаадл байхаар бас би эсэлтэх ядрах. Юм гарах
булчингийн масаа алт нэтэр гэдэг ярилдаг тийм. Тэгэхээр бид байгаа юм а буцаа задлаад
эхлэв. Гэтэ зарим нэг төрлийн угаасаа би нийлэгжүүлдэггүй болохоор одоо хүнд байхстай 20 гэдэг нь ш тэрний чинь 9-ыг нь би ерөөсөө нийлэгжүүлдэггүй. Тэгэхээр тэдний заавал гаднаас авах ёстой л болж таардаг гэсэн.
Тэр нүрс усан дээр бас тийм байсан ш тэ. Өдөрт авах ёстой нүрс усан авч чадахгүй ш тэ. Нэгсэндэ багдуулаад нүрс усны төрлийг бараг хасч ижил нөгөө чинь хасан ч гэдэг юм уу нэг юм зүйлүүд яваад байдаг шүү
дээ. Дилемүүд тийм ээ.
Тэгэхээр нүрс усаа хангалттай авч чадахгүй байгаа тохиолдолд би яд өгөхлөр уургасаа нүрс усаа гаргах тийм нэг ажил хийж эхэлчихдэг юм. Нэгсэндээ өөртөө байгаа уурга төлш болгож задлаад эхэлчихдэг. Тэгэхээр байнга одоо ийм тохиолдол ороод ирэх юм бол уургийг нүрс ус болгохын ажил нүрээ төхөр бүрэндээ гохичл хүчдэг болчих жоохгүй. Тэгэхээр нөгөө багдвал ер нь би бол өөртөө байгаа нүц ашиглаж эхэлчихдэг. А тэр нь урт хугацаанд үргэлжлэх юм бол ямар нэгэн байдлаар цаавал сүр өнөлөө бол гарчихдаг нэг юм зүйл харагдчих. За тэгэхээр нэг нүрс ус уургийн хувьд юм тий. Тэгэхээр дараагийн нэг чухал зүйл бол ялцчихгүй өөх тос байгаа. Тэгэхээр өөх тос нь тэгээ бид ямар үүрэгтэй багтахаараа яагаад гэдэм нэгтвэл бас ямар нөлөөтэй гэдэг талаар манай намаа ярих уу.
За тэгээд өөх тос бол мэдээж бие энерги хамгийн гол эрчим хүчийг үүсгэж идэг, дулааныг хадгалж идэг, биеийг тогтворжуулж идэг тийм ээ. Тосоор дамжиж биед одоо шимэгддэг, процесс солилцоонд оролцдог бас тийм амин дэмүүд байдаг. А, Е, Д, Кали зэрэг тийм ээ. Тэгэхээр өөх тос мэдээж багтаж болохгүй зөвхөн өөх тос гэлтгүй юу энэ төрөнд дурдсан 6 зүйлээс шүү дээ. Эдгээр аль нэг нь дутуу авчихвал энэ бодисын солилцоо тэр чигээрээ тийм нэг гажуудалд орхно.
Тэнцвэргүй
болно. За тэгэхээр өөх тосны тухай ярихаар нөгөө хансан ханаагүй транс гэд яригддаг тийм ээ. Ханаагүй гэдэгт маань бол нөгөө сайн тосууд маань ороод байгаа.
Аха.
Тэгээ бас ханаагүй маань өөрөө оо поли буюу дан гэсэн хоёр янз яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр поли буюу самар, үр тарай, буурцаг, ураммлын тос, дүп үү, загас зэрэгс авдаг байна. За мөн дан ханаагүй тос буюу оливийн тос, самрын тос зэрэг тийм ураммлын тосноос гардаг тийм тоснууд байна. Эднээс бол ханаагүй тос тийм. Эднээс нь бол сайн тос гэдэг ойлгочих ч болно хамтдаа. Тэгээд энэ дундаа сайн дотроо энэ дан нь бол бүр сайн. Олив шууд анхны байдлараа гэх юм уу те. Тийм гэж ойлгож болно л та. За тэгэхээр нөгөө хансан тос гэхээр одоо биднээсээ монголчуудын даамаа хамгийн их хэрэгэлдэл өөх тоснууд олчиж байгаа юм л та. Хойно үхэр гахаа мах, сүүсүүн бүтээгдэхүүн. За тэгээд арьстайгаа нөгөө бэрчгэр арьстайгаа байгаа тахианы мах гэдэг ч юм уу те. Тийм хансан тий өөх тос болоод явчихж байгаа. За хансан өөх тос
би ямар
хэрэглээд байвал мэдээж нөгөө холестерол өснө, бас чихрийн шижин өснө гэдэг юм уу тийм ээ. А бас эсрэгээр энийг хорж болохгүй. Хорвол бие сулдаж дархлаа модны гэж үзт юм байл.
Өөх тос огт итэхгүй л явах бол
түр ярьсан тийм ээ. Бас бие сулдаж дархлаа модн. За тэгээд тархины хөвчл дас ан байна. За тэгээд цөс. Тий биднээсээ хамгийн их монголчуудын нэг аюул гэдэг штеп цөс авах болдог.
Тий
тэр бол сайн өөх тосоо идэгүү байх. Өөх тосоо бүр хорсон байна гэж ойлгож байна. Биднес нөгөө анхны подкаст өглөөний хоолт дээр энэ талаар бас нэг хальт яриад өнгөрчихсэн тийм ээ. Тийм тэгэхээр өглөө босоод сайн тосоо хэрэглэх нь бас их чухал юм байна л да. За тэгээд нэг яриад идэг тос транс тос гэж ярьдаг.
Тийм. Зохиомжтой тос. Ер нь
хүний гараар бүтсэн тос л гэж ойлгож байна. Хүний гараар
зохиомжтой гэдэг.
Тийм. Хүний гараар
хиймлэр
тийм хиймлэр гаргаж авсан. Тэгэхээр л тэр чинь нөгөө холестерол чинь бүрэстэй супер өндөр болгочтдаг. Тэнгүүтээ судасны хананд бүрэн шимэгддэг ийм
зүйлсан давхар
үсгчдэг. Тэрийгээр л гол үт юм ял. Маргарин хамгийн гол яригддаг гэдэг монголчууд юм. Тэгэхээр сайн тосоо, муу тосоо ялгаж хэрэглэний гэдэг айгуу чухал юм л та.
Шар тос тэгэхээр ямар тосонд арах вэ?
Шар тос бол монголчуудын одоо нэг юу тал гэх юм уу? Давуу тал гэх юм уу? Тийм хэрэглэж болох. Одоо биднүүсийн гений онцлогт бас таарахч гэдэг юм уу? Ер нь хэрэглэж байгаа штэ. Тийм тос шүү. Тийм. Хансан тос дундаа сайн ч гэх юм уу? Тийм
ээ. Монгол хүн хамгийн сайн тос. Тийм.
Дээр нэг өөх тосны тухайн нэг хальт уншижсэн чинь тунглаг өнгийн тосноодыг ерөнхийдөө халааж хэрэгж болдоггүй гэж үздэг юм байлээ. Одоо юу дисийн тос, оливийн тос энэ төр ерөнхийдөө хүйтэн чанартай хүйтнээр нь амтлах ч юм уу? Айгаар шууд хэрэглэдэг. А тэрийг халаахаар өөр агаардах чөлөөт артикал гэдэг юм нэг өөртөө шингээж аваад тэр нь тэгээд тэр чөлөөт артикал агаулсан тоснод нь хүний биелүү ордог. Энэ нь ямар нэг эрдэнэсний дээр гэмтэл учруулдаг. Тэгээд хавдрын их ус суултал гэж үтсэн байсан.
Тэгэхээр болохоор оливийн тосн дээр тийм яридсан тий? Халаадгүй.
Оливийн тос нөгөө халаадгүй тос, халаадаг тос гэж бас тустай байна.
Хоёр янз байна.
Экстра виржин гэдэг нь олон хэд бол халааж хэрэгдлэх тохиромжтой.
Аа
тос гэж үздэг. А зүгээр ерөнхийдөө олив оливыг жимсээр нийдвэл угаасаа маш сайн.
Ногоон
маш олон
гэж.
Тийм. Ногоон хар тэгээд ихэнхдээ нөгөө антиоксидант ихтэй л байна л да. Тийм болохоор нөгөө хавдраа эсрэг үүсчихдэг учраас. Тийм. Тэгээ яг түр өмнө нь ойлгохтой нөгөө агаар савдаг зүрсөн мэдхгүй бас нөгөө халангууд өөрөө өөрсөө үүсгэдэг.
Халангуудаар эсэлдэ тэнцэнэс агаараас чөлөөт артикалыг урт шингэчтэй гэсэн уншижсэн. Тэгээд томлог ингээд тосноод ерөнхийдөө халаад цохимжгүй байдаг. Аа халааж хуурч хэрэглэх юм ламбны гаралтай өгтөс аггүй бол маслыг
сайн тос хэрэглэгчээд бүр хор хэрэглэгчих нь өштэй халаагаад.
Тэд нэрээгээ шууд амтлахаан зориулаад халааж хэрэгж хуурах гэж байгаа бол тийм их тосноод нь илүү хүүтнэр хэрэглэв.
Сүүл мөлийн шалсан дээр ерөнхийдөө хамгийн их анхааралтай юм нь юу гэхээр хуурамч жолын тос маш их байдаг. Тэгэхээр тэрийг маш зөв таних. Таних аргуудыг нь олон зүрийн байдлаар л YouTube дээр бичлэг өгдөр бол байдаг юм байна лээ.
Сайн антиоксидант гэсэн чинь бодлолтой. Олив моли бас чи хамаагүй илүү Монголын нөгөө зэрлэг нэрс антиоксидант нь хамгийн өндөр гэдэг юм лээ шүү дээ. Тэрэр нь аль болох өөрсдөндөө ойрхон өөрсдөндөө нөгөө ген менэл үжээ таньсан бүтээгдэхүүнүүдийг хэрглэж ямаар юм те. Тосгингүүт сүүлний тосоо шарт тостойгоо ч юм уу те. Антиоксидант юм хэрэглэнэ гэвэл одоо нэрсээ ч юм уу. Нэг тиймэрхүү юмнуудаа илүү
нохоон шүү маш өндөр. Гэж ярьт юм лээ. Тэр нохоон шүү энэ төргээд ер нь бол алдац боломжтой те. Заавал тээвэрлэлт хадгалалт үүсгэсэн хаана үйлдвэрлсэн дотор нь ямар бодис хийж савсныг мэдхүүгээс
л бид тохирох уу бас те.
Мэдээж тэр технологийн дагуу савсан л байдаг. Замд юуч болсон те халсан хөрсөн те удаан
хугацаанд
тэг өлдөөд гисэн тэр гэдэг имийг бид нэр мэдхгүй удаан хугацаагаар ирж байгаа тухайн ерөнхийдөө ол яг бэлэн байхын бэлэн бүтээгдэхүүн хэрэглэн хамгийн дээр
тийм тэр чи энэ зон нэг шарт цэцэг гэж зүрхэн цай цэцэг төөж хатаасан өшөж байна цагаа бол хатаасан
цагаа бол яа
нохоо шүү тэр хэр тэрлэх гэдэг
надад тэр
тэр чи амар зүг болцсон байх шүү
Тэр нь аль боловсруулаагүй боловсруулаагүй байсан ч өөрийн орчинд байгаа бэлэн бүтээгдэхүүнийг олон боловсруулалт ордоггүй бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн л бид дарахтаа хамгийн
шингэдэг тийм
сүүлийн үед яг тэгж л боддог болчиход байна. Аль болох өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр байгаа. За тэр одоо үг ашиг шимийг нь орлуулж болох үү зүйлсийг хэрэглэж ий тээ.
Тийм тэгээ нөгөө нийгмэд аваад оливын тас сайн ч гэдэг юм уу эсвэл шарт тас сайн ч гэдэг юм уу тий. Хүмүүсийн нөгөө сэтгэл зүйч нь тэрийгэ дагаад их өөрчлөгдчихэд тэрийг л хэрэглэхгүй бол одоо бас нэг тий юм
нутаад
байгаа юм шиг эсвэл одоо эрүүл байж чадахгүй байгаа ч юм шиг тийм сэтгэл зүйн байдалд орох хэрэггүй шаардлагагүй л гэж бодож байна.
Өөрчлөлт зүйлс байгаа
тий. Өөрт байгаа одоо тохиромжтой бас оливын тас хэрэглээ гэл мандаг сайн болно гэж байхгүй эсвэл нарын цэцгийн тас угаасаа л хүнсний тас учраас тэрийгэ тэгээ зохимжтой нөгөө нэг хэмжээнд нь хэрэглэн гэдэг л маш чухал юм байна. Тэгэхээр нөгөө тийм юмнаас бид нар чи их нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Нэрэл одоо чи явар уухгүй бол тийм бас болохгүй байгаа юм шиг санагдав. Яг гоо хэрэглэж болно шүү дээ. Тэр чинь хүн өөрөөсөө тохирлоо л хэрэглэн.
Сайн нэг хэсэг бас монголчууд чинь coconut oil гэдэг шуурганд айгүй их өртөгшөөлөлтэй шүү дээ. Нэг үсэндээ ч наагаад хоолоо ч хуураад л биендээж түрхэл тээ.
Тэсч ч сүйлгэ бас нэг тэр нэг асуудал үүсгээд гараад
ирсэн тээ. Надад бол айгүй их харшил үүсгдэг жишээлбэл өнөр нь.
Би өрөөсөө хэргэлт туршаагүй. Давлгаан дүртөө.
Сайн байна.
Шартасаа хэргэлсээр агаалаа.
Жохон хашлах юм бас байдаг байж магадгүй. Халуун халуун одоо юу гэдгийг халуун болгочхоор хоолоо захтаад нэг байна. Гэт юм шиг мэдрэх.
Сэрүүнэлч энэ
маш хурц өнөртэй.
Тийм хурц өнөртэй.
Хоолны хийвэл айгүй бол хүүхдүүд мань ч идэхгүй байх магадлалтай байхгүй.
Ямар ч тос байсан бас нөгөө л тэнцвэр яригдав. Хитрүүлвэл хорвол нь яаж хэрэглэх үү те? Төрөний ярьж байгаа халаах уу? Хит дохиолоо ашиглах уу? Тэснэрээ хор болох уу? Тэднийгээ мэдтгэл авах хэрэгтэй. Өдөрт шарт тос сайн гэл замбраагүй хугаад л мэдээ шар өөрөөл онцгүй юм болно шүү дээ. Хэмжээ яаж хэрэглэх эднээсээ бүгдийг тохируулаад тэнцвэртэл хэрэглэх гол хаалтаа ер нь айл нь тийм ээ. Зөвхөн тос гэлтгүй уурганч тэр
нүрс усан
ч тэр бүгд л.
Яг үнө. Өөх тос тэгээд ус гэл сайн ярьсан тэр одоо амин дэ мэрцгэнгүүт энд чинь уур хүн уур нийлгэжүүлдэг амин дэ мэрцүүд гэж байна. Батнаас авах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэл чин өдөр алган л тэрийг заавал нэг биологи бүтээгдэхүүнээр авч явах хэрэгтэй юм шигэр хэрэглээтэй. Буцаагад тэр нь сүрүүнөл үзүүлж ачаан бас л нөгөө
хэдл болоод энэ тэн дэх хөрөглөгдөж тийм
ээ. Яг үнэ. Буцаа сүрүүнөлөттэй болчих.
Хоол хүнснээс авах зайлшгүй авах шаардлагатай байдаг. Дараагийн зүйл маань харгуус. Тэгээд хүний бие маань 65% хөлтлөх үед ус эзэлж байгаа гэдэг утгаараа бол ус гэдэг нь хичнээн хэрэгтэй шаардлагатай зүйл бэ гэдэг нь угаасаа тодорхой байна. Усны талаар боогё. Ямар хүн мэдээлэл.
Усны талаар ер нь бол хүнд хүчил төрөгч хэрэгтэй шүү дээ. Амьсгалахын тулд амд явахын тулд. Тэгээд хоёр дахь том хэрэгцээ бол яг ус. Тэгээд ус тийм хэрэгтэй учраас одоо нөгөө хүний их тэг биеийн одоо 65%-ийг нь ус өөрөө бүрдүүлж идэг.
Дэлхийн хүртэл ихэнх нь ус шүү дээ,
тий. Тэгээд нөгөө ийм биеийн одоо цусны 92% нь ус өөрө эзэлж яадаг. За тэгэнгүүтээ ясны 22% нь ус эзэлж яадаг. За тарих болон булчингийн 75% нь өөрө ус эзэлж яадаг юм байна л да. Тэгээд хүний усны нөгөө биеийн усан дэдэг хэмжээ болохоор нас хөвс за тэгээд нөгөө нас хөвс биеийн жингээс шалтгаалаад хүн хүн өөр усны хэмжээ өөр өөр байгаад байдаг. Дүнгийн төрсэн хүүхэд жишээлх юм бол 75% нь ус эж байдаг. Тэгээ нэг нас хүрэхэд юу 70% болж буурдаг. Тэгээ дүнгийн төрсэн хүүхэд 75% ус эзэлж байдаг юм байна. За тэгээд ундаж насанд хүрсэн хүн бол 65 те. За тэгээд насчаад наснаас шалтгаалж байгаа гэдэг нь тэр одоо өшөө илүү их хөгшрөөд ирэх юм бол 60% руу буудаг. Усны хэмжээ. Тийм. Тэгэнгүүтээ эрэгтэй эмэгтэй хүн дээр яадаг вэ гэхээр эрэгтэй хүмүүс илүү их одоо 10% илүү их ус бийтэн байждаг эмэгтэй хүний бүгд бол. За тэгээд тарганд хурхаа гэхээр тарган хүмүүс илүү их усны хэмжээтэй, туранхай хүмүүс нь илүү бага усны эзлэгтэй байж тийм ээ. Усны одоо хамгийн чухал үүрэг нь юу вэ гэхээр биеийн дулааныг л тэнцвэржүүлж байгаа юм байна. Тэр нь маш их одоо нөгөө нөлөө үзүүлдэг юм байна л та. Тий, одоо нөгөө хамгийн хүүтэнд юм уу эсвэл хамгийн халуунд хүн хамгийн их усны хэрэгцээ үүсдэг юм л та. Тэгжээш тэр нөгөө ус хангалттай биед одоо хэрэгцээ үүсчих юм бол дулааныхаа хэмжээг тохируулдаг гэдэг. Хүн ер нь усныхаа 10% алдахад аюул төртлөө гэж үздэг. 20% одоо биед байгаа усныхаа 20% алдахтал ер нь бол хүлд хүрэгдэг юм. Ус маань бид байдаг витамин минералуудыг яг цохих ёстой эсүүдэд авчиж. Одоо нөгөө
зөөж
өгдөг тэгж хүргэж өгдөг тийм ач холбогдолтой. За тэгээд бидний нөгөө арьсны чийгшэлт биеэс ингээд хорт бодисоо ялгаруулах. Тэгэнгүүтээ биеийн одоо нөгөө цэвэрлэгээнд бол ус одоо маш их үүрэг гүйцэтгдэг. Ерөнхийдөө эрэгтэн дээр ярих юм бол бөөрийн үйл ажиллагааг маш сайн дэмжиж өгдөг ус маань. Тийм шингэн төлөвтэй ч гэсэн одоо нэг ус чуур шингэн шүү дээ тий. Тэгэхдээ нөгөө бидний бүх эрхтнүүдийг зөв үйл ажиллагаанд одоо зөв ажиллахад хамгийн их нөлөө үзүүлдэг зүйлээд байгаа байхгүй. Тэгээд булчингийн тэнцвэртэй байдалд ус маш их нөлөө үзүүлдэг. Бид одоо нөгөө булчин уян хатан ажиллахад энэ нөгөө ус маш их үүрэг гүйцэтгэдэг тийм ээ. За мэдээж хоол боловсруулах эрхтэнд тий бидний одоо идж байгаа хоол тэжээлийг маань илүү их шингэхэд за тэгээ шингээд зөв үед хэсэд хүрхсний дараагаа төвшлүүлэхэд усаал маш их нөлөө үзүүлдэг. За нөгөө хүчилтөрөгч өөрөө нөгөө бид орсон хоол хүнсийг хүчилтөрөгч ингээд шатааж байгаа шүү дээ. Хүчилтөрөгчөөс өөр юм бол шатаахад шатаадгүй гэж байгаа юм байна. Шатаадгүй гэж үздэг юм байна л да. Гэтэл цусандах тосыг бол ганцхан усаар шатаад байна. Одоо бид нар цус руугаа одоо цусанд орж байгаа тэр тас байгаа шүү дээ. Өөх тас тэрийг ус маш сайн шатаад.
Тэгэхээр
ус өөрөө их ач холбогдолтой.
Аа нөгөө турх мурх үед чинь тий усаа сайн угаараа гэдэг чинь бас.
Тэгээ мэдрэхүй эрхтнүүд ам одоо бидний хамар нүд тий эднэрийн чихшилт гэж тий нөлөө үзүүлдэг.
Тэмүүт бид байгаа ус нөгөө амьсгалж яхад арьсараа гэсэн бид нар усаа алдчихдаг
гэдэг. Тий. За тэрнгүүтээ гаднаас ус нөгөө бид нар хангалттай авч чадахгүй тохиолдолд хүний бие өөрөө усаа хад нөгөө нөөцлөлттэй юм байна л да. Тэгэхээр бас нөгөө хаван үсэх шалтгаан бас үстэй шүү гэж үзтээ юм байна.
Хэрэгтэй болохоор ашиглана гэдэг.
Тий. Тэгэд бид нар ямар үед их одоо усны хэрэгцээ үүсдэггүй гэхээр одоо спортоор хичээлсэн үед, тасгал хөдөлгөөн хийсэн үед, жирэмсэн үед тий. Жирэмсэн үед одоо илүү их бидний дундаж нөгөө биеийн усны хэрэгцээ ихсдэг байх. Халуурсан үед яг үнэ халуун
өвцсөн
үед тий өвцсөн халуурсан одоо бөөлж халуурах гүйлгэх гээл тий одоо бие дээр гарч байгаа өвчний ямар нэгэн шалтгаан тэглэн байрж байгаа үед эсвэл одоо эслэг ихтэй тэглэн байрж байгаа үед бол усны хэрэгцээ
өсөж байдаг.
Тэгэхээр энэ үед бол усаа нэмэгдүүлнэ. Бас үед бол хэвэн одоо дундаж одоо насанд хүрсэн хүн бол 8-10 хангалттай ус тий усаа хангалттай авч яана гэж үзтээмэ. Эрэгтэй хүнд бол арай илүү усны хэрэгцээ бас өндөр байдаг учраас.
Тэгээ ус одоо ингээд сайн уу гэдэг боловч бас яаж уух нь их сонирм байх шиг байна тийм ээ.
Нэг дор биш. Ерөнхийдөө бол нэг аяг усыг нэг цагт ухтал их тийм одоо илүү их одоо үр дүнтэй эрүүл
хэмж уух нь тийм ээ.
Тий. Магдгүй одоо тамирчин бол жирэмсэн бол тэгээ хөвөл ээж бол илүү их усыг хэрэглэх хэрэгтэй.
хүүлж явах үед айгүй хам цангадагтай нэрээ. Хүүхдээ хүүлж явах үед.
Хамаг шингэн.
Тэгээд нөгөө энэ дээр яаж байгаа гэхээр тарих угаасаа нөгөө цангах мэдрэмжийн хүнд өгдөг юм байна л да. Тим чадвартай биш учраас цангахаа хүлээж хэрэггүй. Тэгэхээр тогтмол яг цагт ингээд шимж усаа жахна өөрөө. Бидэх нормал усны хэмжээг хангаад байдаг л гэж үздэг юм байна. Тэгээ усаа бид нар юугаар алддаггүй гэхээр бөөрөөр буюу одоо шээсэр шингэн алдчихдаг. За амсгалаар буюу одоо нөгөө уушгаараа бас бид нар шингэнэ алддаг. За хөлрөх буюу арьсаараа бид нар бас шингэнэ алдчихдаг. За өвтгөн буюу хоол боловсруулах хэрэгтнэрээ шингэнэ алдчихдаг байна. Тэгэхээр энэ процессор л алдж байгаа болохоор энийгээ бид нар өдөртөө тодорхой хэмжээний 8 аяг усаа уугаал ахад бол хүнд усны хэрэгцээ хангагдаад нормал эрүүл явхад тамалттай гэж үзт юм байна.
8 аяг усгийн одоо бодхоор ер нь 8 байтгач уугаагүй тохиол маш их байдаг. Тэгээд өдөрт ингээд нэг хитрээл 2 аяг өдөр 3 аяг өдрийн турш энэ төр ингээд тэгээ явцсан тохиол байдаг. Тэгэхэд одоо юу гэдгийг яагаад уугаагүй гэхээр угаас нэг өгтөл тийм нэг цангасан
мэдрэмж аваагүй
байгаа. Тэгэхээр угаасаа түүний тархичин өлсөх мэдрэмжийг бид мэдрүүлдэг тохоо гэж болохоос цангах мэдрэмжээ туснаг. Тийм болохоор нөгөө ялгаагүй цаана хүн цангачил байдаг.
Ам амар хуурай шахч юм нэг тийм шинж тэмдгүүдээр
ингээд нөгөө одоод гэж зөвдөл өлсгөөрөө нэг сонирн боллоо гэдэг гол харлаа л гэж ярьдаг. Тэрэн шиг тийм амар мэдрэмжийг одоо өгдөггүй сигнал тийм юм байдаггүй болохоор хүмүүс цангалтаа их бага анзаарад бага хэмжээний ус ууж явдаг.
Яг уу шингэн дутагтар нэг толгой молгоо өвдөг юм бас ажиглагддаг
тийм ээ. Яг нь байна.
Тэгэхээр л уух нь.
Тэгэхээр л
уух нь. Дутуулж ийла.
Тийм. Тэр хүүхдийн усны хэмжээ бол арай их байдаг учраас 1-1.5 литр ус алах хүүхэд өдрийн турш одоо уурчхад бол хангалттай гэж үзтээ юм байна л да. 8-10 тэ эрэгтэй хүмүүс арай илүү их сохон нэ тэ 10-14 хүртэл уу.
Аяг нь хэдэн миллиграм юм?
Одоо 250 грамм
л тийм. 1 кап гэдэг шиг.
Тэр нөгөө хөт уух, бүлээ уух эдгээр ялгаануудаас гараад идэг тий.
Тэр тал дээр болохоор нөгөө хүн хамгийн их тэр нөгөө биеийн хадгалааныг тэнцвэрчүүлэхийн тулд эсвэл маш их халуунд, эсвэл маш их хүүтэнд тэр усны хэрэгцээ айгүйх юм. Шаарддаг байхгүй. Тэгэхээр манайхан ч нөгөө өвөл болохоор усаа багасгаж одоо тий ус хэрэггүй гэж үздэг юм. Үүндээ бол биеийн хадгалааныг тэнцвэрчүүлэхийн тулд авал ус уух хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ ер нь аль зүгээр усыг зөв цэвэршүүлсэн зөв одоо нөгөө цэцтэй ус гэж тэрэн дээр бас анхаарах зүйтэй ахлах гэж бодож байна тий.
Тэр нөгөө уйлрал явах хэлтэй чинь нөгөө биеийн температурыг тэнцвэржүүлэн тэгэхээр чинь гадаа халуун байхад бол одоо их халууцч баг зэрэг хүүт дэвтэр ус ухлаар хүүтэн бүлээ ус ухлаар температур зөвцүүлдэг. Тэмүүд гаднаасаа хүүтэн байгаа үед бол
бүлээндөө
байж тэндэг.
Солонгосчууд идэж байнгын мөстөө ус ууж идэг штэ.
Тэр шинэ халуун аваад идэж байгаа учраас нөгөө халуун чанар хүнс их хэддэд байгаа учраас
бас тэр тал. Угаасаа биеийн халуун болохоор тэрийг бүлээтгэхэд авч чадамжтай байх юм болов
уу? Тийм, усан доошоо нөгөө тэнцвэржүүлж байгаа. Тэнцвэржүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна.
Тэр цаг өөр нөлөөлж дээ, тийм ээ?
Тийм. Тэгэхээр бид нарт нэг юм дадлаа одоо нөгөө усыг анханасаа л тий хүний биед хэрэгтэй. Энэ бол өдөр болгон нөгөө хангадах хэрэгтэй. Бид нар бол усаа ямар нэгэн байдлаар алдчихдаг учраас тэгэхээр л энэ дадалтай болох хэрэгтэй. Өдр алган одоо тэг хэрэгцээтэй өөрийнхөө биед хэрэгцээтэй шаардлагатай усыг бол заавал ууж тийм биш бол хэрэгтэй тийм манайханд чи ер нь тийм дадал их баг бай. Ээжүүд бол нөгөө хүүхдээ асарж байгаа үед өөрийгөө мартад усаа уухгүй бүхэл өдөр ч өнгөрцөн байна гэж ярьдаг. Энэ нь өөрөө яв гэхээр эргээд тэр хүний ядрах тэг одоо нөгөө цуцдаг тэгээд ууртай хуцаартай болตก сэтгэл зүй ямар нэгэн байдал тогтворгүй байх нь энэ ус дутагдсны бас дутагдсанаас бас болตก гэж үзэж байгаа. Тамирчид бол илүү нөгөө дундаж хүнээс илүү их усны хэрэгцээ өндөртэй. Яг тэгэхээр биеийн хүчний юу хийж байгаа тасгал хийж байгаа учраас тэгэхээр нөгөө тасгал хийх юм өмнө 400-600 мг усыг бол заавал авцсан байх хэрэгтэй байд юм байна. Тгээгүүгээс тэр нөгөө хамаг шингэнэ алддаг. Дараа нь их хэмжээгээр уулаач тэр нөхөгдөхөд бас
нөхөгдөхгүй тийм.
Тэгэхээр илүү их ядрах ч юм уу эсвэл одоо тухайн тамирчны амжилтанд ч гэсэн хэлбэл та цагийн өмнөөс тодорхой хэмжээний усны нөөцтэй усны одоо хэрвээ усаа алдсан байгаа тохиолдолд нөөцлчиж тасгал хийгээрэй гэж л тийм эмчнэр ал зөвлөд юм байна.
Энэ нүрс усыг харж байхад одоо нөгөө зөвхөн хэрэглэх юм уу өдөр тутам ямар нүрс усыг хэрэглэх ёстой вэ гэдээ явахлаар тухайн хүнийхээ онцлогоос хамаарна нэ. Хэр их одоо биеийн хөдөлгөөн хийдгийг, хэр их оюуны ачаалттай ажилтгийг гэдгээс хамаарад өөрөө нөгөө жинтэй харьцуулсан нэг тийм тоонууд бол гарч
ирсэн. Амьдралын хөвшил хэмнэлтэй нь бас холбогдсон шүү дээ.
Амьдралын хөвшил та ажлын онцлог гарч ирэх юм л. Яг тэр нөгөө нүүрс усны үүсгэж байгаа тэр энерги чинь дийлэнхийг тарих ашиглаад байгаа шүү дээ. Тарих зарцуулж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгээд бас нөгөө булчин гэхэлэр биеийн хөдөлгөөн болчих. Тэгэхээр нөгөө юу гэдэг нь тед байх хэрэгтэй гэдэг шууд юм биш. Өөрийн чим болоод амьдралын хэмнэл, ажлын онцлогоо самбараа тэр бол гарах юм.
Тэгээ зарим хүмүүс нөгөө ингэж байнгын цангаад усуугаад тийм хэрэгцээ байгаад байдаг. Тэр бол ерөөсөө яг сахарын хэснээс болตก. Тийм болохоор заавал уншлуулах хэрэгтэй гэж үзтээ юм байна.
Байнгын хэвэн биш байх
гэж үзэж байна. Байнгын цангаад байнгын усуугаад найл явал усаа гаргаад байна гэдэг нь хэвэн биш.
Нэрээ чихрийн шижинтэй хүмүүс амар их цангадаг гэдэг
шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол заавал уншлуулах хэрэгтэй юм байна л да. Нормал хүн бол тийх яскгүй байдаг юм.
Уугаад байгаа мөртлөөл цангаад байвал
цангаад найл яваад одоо
энэ шинж тэмдэг нь мөн үү гэж.
Тийм уншлуулаад би тийм үзэх хэрэгтэй ба. Одоо ус татгадчихж байна гэвэл хүн өөр дөр анхаарах хэрэгтэй юм л да. Ямар мэдрэмж төрөд, ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ гэхээр хамгийн гурван их шинж тэмдэг илэрдэг. Энэ нь болохоор ядрах, тэгээд уур уцаар ихсэх, тэгээд анхаарал сарних гэж ярьдаг шүү дээ. Анхаарал төвлөрөхгүй байвал чи би ядраад байна эсвэл би ингээд ягаад уцаарлаад байна. Эргээд нөгөө уур луга бас нэг хараа. Би усаа багууцсан юм биш үү гэдээ.
Тэгэхээр энийг хүүхдүүд дээр бас батмаар болчихж байгаа. Хүүхдүүдэд анхаарал төвлөрөлтийг сул байна гэдэг. Тэнгүүд хэрэгжилж байгаа усныхын хэмжээндээр анхаарах нь шүү дээ.
А өнөөдрийн энэ ярилцсан сэдвүүдийг манай гурвын ярьсныг сонссон чи ер нь ал би ч гэсэн одоо анх эхлэлтэд дурдсан нөгөө шинэ төжилээр авах хэрэгтэй 6 зүйлгээд байгаа. Уураг, эрдэс, нөөрсөс, ус, өөх тас. Аминдим гэсэн 6 байгаа шүү дээ. Энэ 6-г ер нь бол одоо өөр дээрээ бодоход бол харцангуй тогтвортой бишэрл авч байсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ 6 чинь тутай байжгаад нэг нь байсан ч нөгөө нь орж ирдэж нөгөө анхны орж ирсэн нийлэгчтэй ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар өөр хоорондоо холбоотойгоор бий дүүлчилдэг юм байна. Аль нэгэн их хэмжээгээр хэрэглэх тохиолдол тийм миний хувьд бол маш их байгаа. Тэгэхээр тэрийг ерөнхийдөө бас айгуу сайн бодолцоод тохиромжтой хэмжээгээр бүгднгийн авахыг хичээх нь хамгийн зөвтэй юм байна гэж ойлголоо.
Тэн дээр нөгөө нэг тэглэн байж байгаа хүмүүс асан анхаарахд те нүрсөөс асар урга илүү даван хэрэглэж байгаа хүмүүс бол нэг тодорхой хэмжээнд тэнцвэрийн
тэнхмүүд чи ер нь аль нэг энэ үндсэн сайн ярьсан 6-гийнхаа одоо бүр голчлон нүүрс ус ч юм уу тий уурах ч юм уу тэр өөх тос эднээс аль нэг нь голчлж хорддог шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас яг зөв үү буруу юу өөртөө сайн тунгаагаарэ аль нэг нь алдагдсанаар тэнцвэр алдагдаад бодисын солилцоо за бүр цаашлаад эргэтэн тогтолцоон төртөл өөрчлөлт гарахаар байгаа байхгүй
юу? Яг үнэ.
Гол нь одоо юу гэдэг нь хоёрыг нь ортас хэсэг хугацаанд хорлоо гэхэд тэр хоёрын өгч байгаа тэр амин дэмиг өөр юмнаас авч чадаж байх юм бол тэр хоёрыг дүрдтэй байдаг тийм. А гэтэл тэгэхэд ямар ч боломжгүй орлуулах боломжгүй юм их хорцсон байхад хэсэг хугацааны дараа буцаад хоолныхаа одоо юу гэдгийг энгийн хэм маяг руу орсон ч гэсэндээ нэгэнд бас дутагдаад өөр бусад юмнаас эргэтэн систем чинь дутагдахгүй тулд тийм одоо булчингаас аа ч юм уу яснасаа ч юм уу авцсан энэ төр тохиолдолд тэднийгээ буцаж нөхөн сэргэн гэдэг ч юм уу зөв хэр ирүүл байх вэ гэдэг чинь асуудал хоос хилэн килограмм жинтэй байх ч одоо асуудал нь биш.
Тийм нөгөө яг хуу жинтэй байж болно турхаа эсвэл одоо өөрөө хэвэн жинт байгаа ч гэсэн цаад талтай тэнцвэртэй холт гэдэг юм бас нэг өөр ялгаатай яваад байгаа.
Юусе турна хоол хасна гэдэгт илүү одоо фокуслаад байгаа шүү. Тэгэхээр ирүүл чинь гэдэгт илүү анхаарах хэрэгтэй болоод байна тий.
Жингээд ярихаар нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Яг нөгөө юу нийлүүдэд юу багтаад байгаа гэдэг юм. Чин нөгөө өөрөө жинд байгаа хэрнээ яг үсэх юм бол магадгүй ясных нь жинд байх стыгаас бага байгаад байгаа. Эсвэл арсных нь одоо байх стыг хэмжээнээс бага байгаад байгаа ч юм уу гэ. Жинг ихвчлэн гаднах харагдах байдлаар эсвэл нэг юм бүхэлэг
жингээр нь
тий бүхэлэг тоогоор авч үзээд байна тий. Нөгөө тэр жиндэр гарч байгаа. Гэтэл чин тэр дотор чин нөгөө юу нийлүүдэд юу дотоодаа магдгүй жингийн илүүдэлтэй ирнэ тэнд дутуу юм бас дутуу байх гэж
нэг юм хийдик болоо зарим нэг юм дутцсан байгаа хөө тэгэхээр нөгөө нэг жингийн их баг гэдгээсээ илүүгээр хэр ирүүлвэ одоо байх юмнууд яг байна уу гэдэг химжээ чинь л их чухал гэж яриад байгаа байхгүй юу
тэр их сонирхолтой санагцсан тэгвэл яг нэг юм бүхэлэг байдлаар авчихаар дутуугач мэдхгүй илүүгээрч мэдхгүй зөвхөн нэг юм тэр тоон дээр л ажиллаад байдаг. Тэгэхээр жин гэдэг ойлголтыг бид нараас мөлөө өөр өөр л хармаар санагдчихсэн шүү
дээ. Турхайн төлөө биш, ирүүлчихийн төлөө явах
хэрэгтэй.
Юу хэрэгтэй вэ? Яг юу нь дутагдсан байна? Тэрийг нь нөхье. Юу нь нийлүүлсэн байна? Тэрийг нь багасгая гэж тэрийг мэдчихээж тэглэн барихгүй бол зүгээр л би одоо жин дээр зогсоход миний жин илүү байна. Энийг хасахын тулд юугаа хасч байгаа мэдэхгүй те. Тэрнээс нь давхар бид нэр ингээл хасдаг. Заавал эмчийн зөвлөгөөнд орч юм хяналтанд ор хасах хэрэгтэй. Ер нь үлдлжин хасах гэдэг чинь те. Түүнээс биш найз нөхдөөрөө ч юм уу онлайнаар ч юм уу хараад хасна гэдэг бэлэм хараал хасна гэдэг чинь бол айгүй тийм
бас өөр юм бие
анхаарал өгч байгаа байхгүй юу
тэр нөгөө өвчлөлөө бодох хэрэгтэй би одоо жишээлбэл бөөрийн асуудалтай учраас тэр нөгөө уургийн дэглэмэтэр байх боломжгүй гэдэг байхгүй тэгэхээр өөрийнхөө тэр аль эрэхтэй өвддгөө тийм ээ тэр эдрийгээ бас сайн тооцож үзэх хэрэгтэй юм шиг санагдлаа
за тэг өнөөдрийн бид үрийн ярьсан сэдв энэ төрөд өндөрлөж байна тэгээд дөрүлэл хэлж ин л да ер нь ерөөс аливаа юм тэнцвэр их чухал юм байна гэдгийг бол бид дөрөв төгөлөө ойлголоо гэдэг энэ төр илэрхийлж байна. Тэгэхээр та нарт маань гэсэн одоо хэрэгтэй мэдээлэл болж очиж байгаа байхаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр бүгд тэрэг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баяр таа.
Баяр таа.